Poštovani slušaoci, dobroveče iz Negotina, želi vam Ana Ćirica. Pred nama je jedno zbilja posebno veče, jer će za nekoliko trenutaka na maloj sceni Bioskopa Krajina nastupiti, kao što ste čuli, klavirski kvintet Altro Senso i izvesti ostvarenja Petra Stojanovića, nepravedno zapostavljenog kompozitora koga mnogi muzičari nazivaju i srpskim Brahmsom. Festival Mokrančevi dani tako istrajava u misiji afirmisanja stvaralaštva srpskih kompozitora, a ujedno odaje počast ovom muzičkom velikanu, čija kamerna muzika zbilja može da se kaže stoji rame uz rame sa vodećim svetskim autorima u toj oblasti. Pre oko dva sata je u Mokrančevoj rodnoj kući otvorena i vrlo interesantna izložba posvećena životu i radu Petra Stojanovića, koju je pripremila pijanistkinja kvinteta Altro Senso Nataša Špaček. Ova postavka pod nazivom Renesansa zaboravljenog Petra Stojanovića stigla je pravo iz Budimpešte, ali o tome ćete na talasima Radio Beograda 2 moći da čujete nešto više detalja sutra u okviru emisije Vreme muzike, dok ćemo večeras slušati radijsku premijeru integralnog izvođenja Stojanovićevih kompozicija, klavirskog kvinteta u C-molu opus 9 i jugoslovenske fantazije u D-duru opus 32, dok će koncert biti zaokružen transkripcijom pesme Tamo daleko, koju je za klavirski kvintet priredila Nataša Špaček. Inače, sastav koji ćemo slušati večeras osnovan je u aprilu 2014. godine i čine ga još i violinistkinje Tea Petrović Balint i Bojana Jovanović Jotić, violista Jovan Stojanović i violončelista Dušan Kočišević. Kvintet nastupa na solističkim, humanitarnim koncertima i tematskim multimedijalnim projektima posvećenim deci. Na početku trećeg festivalske večeri slušat ćemo klavirski kvintet u C-molu opus 9 Petra Stojanovića, koji je komponovan između 1904. i 6. premjerno izveden u Beču 1906. uz učešće samog autora, a note su objavljene 1909. Snimak tog koncerta je pušten na Radio Beogradu 33. godine, ali danas ne postoji u fundusu, jer kao što znamo, prvi trajni snimci za naš zvučni arhiv ostvareni su mnogo kasnije, 50. godina prošlog veka. Izvođači su već na sceni i očekujemo početak. Ova kompozicija je oslonjena na tradiciju kasnog romantizma i četvorostavačne koncepcije.
Thank you. Thank you.
Allegro, Allegro Vivo, Andantino, Allegro Vivace, stavovi su klavirskog kvinteta u C molu opus 9 Petra Stojanovića, koji se prvi i poslednji put do večeras na talasima Radio Beograda čuo daleke 1933. godine. I slušajte prenos koncerta sastava Altro Senso sa 53. Mokranjčevih dana u Negotinu. Večerašnji koncert upotpunit će i dve kraće kompozicije pisane na teme srpskih i hrvatskih narodnih melodija. Najpre ćemo slušati Jugoslovensku fantaziju opus 34, koja je slučajno otkrivena u prepisci sa kompozitorovim naslednicima. U originalu komponovana za dve violine, čelo i klavir, najverovatnije 1916. a rekonstrukciju su uradile Mirjana Živković, kompozitorka, i pijanistkinja Nataša Špaček. Zapravo, Mirjana Živković je dopisala posljednjih 50-ak taktova, ali bez deonice viole, a kako kaže Nataša Špaček, Altro Senso nije hteo da svira bez svog violiste, pa je ona sama dodala i dopisala deonicu viole u jugoslovenskoj fantaziji Petra Stojanovića za klavirski kvintet. Thank you. Slušali ste najpre jugoslovensku rapsodiju opus 32 Petra Stojanovića, koji je na maloj sceni bioskopa Krajina u Negotinu u okviru 53. Mokranjčevih dana, dakle se javljamo, izveo kvintet Altro Senso. Kao što sam rekla, pretpostavlja se da ovo delo nastalo 1916. godine, to je inače godina kada su bečki kritičari, dakle u jeku Prvog svetskog rata, Petra Stojanovića proglasili najboljim izvođačem i kompozitorom godine. On je inače četvrtinu svog životnog i stvaralačkog veka proveo u Budimu i Beču, a od 1925. godine prešao u Beograd. Posle jugoslovenske rapsodije čuli ste i pesmu Tamo daleko, a transkripciju je priredila upravo Nataša Špaček. Ovom pesmom je završen oficijalni deo koncerta treće festivalske večeri 53. Mokranjčevih dana u Negotinu, samim tim i naš prenos. Večeras ste, da podsjetim, slušali prvo radijsko emitovanje kvinteta u C-molu još od 1933. godine, dok je jugoslovenska fantazija svoju premijeru na Radio Beogradu, tačnije Radio Beogradu 2, imala upravo večeras. U ime ekipa iz Negotina i Radio Beograda, koje su realizovale večerašnji prenos sa male scene bioskopa Krajina u Negotinu, pozdravlja vas Ana Ćirica. Thank you.
19:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Drugog dana zvanične posete predsjednika Aleksandra Vučića i srpske delegacije Kini potpisano je 5 ugovora i sporazuma, među kojima o strateškom partnerstvu za RTB Bor, kao i ulaganjima kompanije Shandong Linglong za izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu. Posle razgovora sa kineskim privrednicima i predstavnicima banaka, predsjednik Vučić je ocenio da se Srbiji otvara prilika da sa kineskim ulaganjima za 2 do 3 godine postane zemlja sa najvišim privrednim rastom u Evropi. U ovom trenutku nema ni jednog razloga za sumnju da će Fiat ostati u Srbiji, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić i najavila da će tokom nedelje imati sastanak sa menadžmentom te kompanije. Ona je to rekla posle sastanka sa evropskom komesarkom za digitalno društvo i ekonomiju Marijom Gabriel, s kojom je razgovarala o digitalizaciji i sprovođenju digitalne agende za Zapadni Balkan. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan dogovorili su se u Sočiju da uspostave demilitarizovanu zonu u sirijskoj provinciji Idlib, duž linije dodira pobunjeničkih i vladinih snaga. Putin je posle razgovora sa Erdoganom rekao da će ta zona biti uspostavljena do 15. oktobra, a da će njome patrolirati ruske i turske snage. Rekao je da će iz demilitarizovane zone do 10. oktobra biti povučeno teško naoružanje. Također je naveo da se iz te zone moraju povući radikalno nastrojeni pobunjenici, uključujući Nusra front. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu proslavljen je 100. rođendan legendarne glumice Branke Veselinović. U tom pozorištu Branka Veselinović je sa suprugom Mlađom Veselinovićem provela čitav radni vek. Dobitnica je brojnih nagrada, objavila je nekoliko knjiga i bila ambasador UNICEF-a. Bavi se humanitarnim radom i u 100. godini obilazi domove za nezbrinutu decu, stare, iznemogle i penzionere. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Radovan Kanjevac. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije. Slušali ste drugi program Radio Beograda.
Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
Do slušanja.